Botoragă Mariana din San Marin, Austria, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Învățătura Izabelei. Vom citi din Sfânta Carte Biblia, din Apocalipsa, capitolul 2, versetele 20, 24 și 25. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Vouă, însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. În al treilea studiu din mesajul lui Hristos cel Înviat, adresat bisericii din Tiatira, intitulat Învățătura Izabelei, ne vom ocupa de două lucruri. Propagarea imoralității și a idolatriei de către această prorociță falsă și argumentarea ei în favoarea acestor două păcate grave. Să luăm întâi propagarea imoralității și a idolatriei. Hristos cel glorificat ne spune că Izabela i-a învățat pe membrii bisericii să practice două păcate, imoralitatea și idolatria. Ioan teologul l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând, dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Versetul 20. Atât comentatorul Charles, cât și alți teologi au observat că dacă acest mesaj pe care l-a adresat Hristos cel glorificat bisericii din Tiatira este cel mai lung, în comparație cu celelalte șase și cu un accent mai grav, aceasta înseamnă că acolo era un rău mare, care nu amenința numai biserica din această localitate, ci și toate celelalte biserici din Asia Mică. Învățătura Izabelei era identică cu a nicolaiților și a baalamiților. O mică deosebire a constat în faptul că Izabela punea mai mare accent pe desfrâu. În Biblie, infidelitatea față de Dumnezeu se numește curvie spirituală, care este un păcat teribil. Vechiul Testament numea Israelul mireasa lui Dumnezeu. Prorocul Isaia a scris, căci făcătorul tău este bărbatul tău. Capitolul 54 cu versetul 5. Dumnezeu a spus poporului evreu prin prorocul Ieremia, dar, cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul. Capitolul 3 cu versetul 20. Dacă Vechiul Testament a numit poporul evreu mireasa lui Dumnezeu, Noul Testament pune un accent și mai mare pe numirea bisericii drept mireasa lui Hristos. Dumnezeu ne-a spus prin apostolul Pavel, v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 2, Efeseni, capitolul 5, de la versetul 24 la 28. Vechiul Testament ne relatează că izraeliții au alergat mereu după Dumnezeu străini. Dumnezeu a spus acestui popor prin Moise, ferește-te să faci legământ cu locuitorii țării, ca nu cumva curvine înaintea dumnezeilor lor și aducându-le jertfe, să te poftească și pe tine și să mănânci din jertfele lor, ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi și astfel, fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să tărască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. Exod, capitolul 34, versetele 15 și 16. Dumnezeu i-a spus în continuare lui Moise, iată, tu vei adormi împreună cu părinții tăi și poporul acesta se va scula și va curvi după dumnezeii străini, ai țării în care intră. Deuteronom, capitolul 31, cu versetul 16. Și cel prea înalt a mai spus poporului evreu din prorocul Osia, nu te bucura, Izraele, nu te veseli ca popoarele, pentru că ai curvit, părăsind pe Domnul, capitolul 9, cu versetul 1. Tot astfel, și după învățătura Noului Testament, se fac vinovați de adulterul spiritual toți cei ce nu sunt credincioși lui Hristos. Oare Izabela s-a făcut vinovată și de adulterul spiritual? I-a învățat ea pe creștin să-i fie neloial lui Hristos și i-a împins ea pe urmașii lui Hristos spre dumnezeii străini? Da, ea a fost ispitită să facă și lucrul acesta din 5 motive. Primul motiv. Una dintre cele mai spinoase probleme a fost cea a cărnii jertfite idolilor. Ea era o problemă de care creștinii se izbeau în fiecare zi. Când cineva jertfea un animal într-un templu, ardea pe altar numai o anumită parte din animal, uneori se ardea părul de pe fruntea victimei. Preoții primeau ca gratificație o parte oarecare din animal, iar restul cărnii îl luau proprietarii și făceau cu ea un ospăț, ori la templu, ori acasă, la care își invitau prietenii. Pentru invitațiile la aceste mese se folosea o formulă comună: te invit să iei parte la masa lui Serapis. Aceasta era o zeitate veche a vindecării miraculoase, în care credeau egiptenii, grecii și romanii. Lumea antică a crezut foarte mult în zei și imagina ca pe un fel de duhuri. Pentru ca un zeu să vină la om, cel mai bun mijloc era să fie invocat la masă. A putut un creștin să meargă la un asemenea ospăț, care se ținea într-un templu păgân? Și a putut oare să mănânce dintr-o astfel de carne? Nu. Apostolul Pavel a arătat în mod detailat atitudinea creștină față de această problemă în 1 Corinteni, capitolul 8 până la 10. Al doilea motiv pentru care Izabela se credea inspirată ca să învețe pe creștini să mănânce din lucrurile jertfite idolilor era problema cumpărării cărnii din măcelării. Înainte ca animalele să fi fost sacrificate, erau oferite în întregime zeilor. Închinătorii vindeau de multe ori carnea rămasă la măcelării. Apoi, preoții, neputând să consume toată carnea, și ei o vindeau la măcelării. În acea vreme, aproape toate animalele se aduceau ca jertfă zeilor și se vindeau în măcelării. Creștinii din primele veacuri se izbeau de toate aceste lucruri în fiecare zi, pentru că hotărârea lui Dumnezeu era categorică în privința aceasta, exprimată prin apostol în Cartea Faptele Apostolilor. Doctorul Luca i-a citat pe apostol spunând: căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la versetul 28 la 29. Al treilea motiv pentru care Izabela se credea inspirată ca să învețe pe creștini să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se închine zeilor, îl constituiau breslele. Religia păgână s-a implicat în întreaga viață socială. În lumea antică, toți meseriașii și negustorii erau organizați în bresle. Aceste asociații aveau un caracter dublu: câștig mai mare și petreceri. Fiecare breaslă avea zeul ei protector, căruia îi ofereau mese în temple. O asemenea masă începea prin invocarea zeului, se consuma în cinstea acestuia și se termina întotdeauna cu dansuri, beții și imoralitate. Asociații breslelor, știind că creștinii nu puteau să ia parte la aceste ospețe, îi obligau cu atât mai mult, iar în caz că nu vroiau să participe la ele, îi dădeau afară din slujbe. Dar ce era mai rău? Că ei nu puteau să lucreze nici ca particular, fiindcă legea breslelor interzicea pe particular. Al patrulea motiv pentru care Izabela se credea inspirată să învețe pe creștini să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, să se închine zeilor și să venereze chipul cezarului, l-a constituit persecuția lui Domitian. Când am abordat studiile intitulate Cultul cezarului și Pergamul tronului Satan, am văzut că Domitian i-a obligat pe toți cetățenii din Marele Imperiu să se închine atât zeilor, cât și chipului său. Astfel, dacă creștinii refuzau să ia parte la o masă închinată zeilor și să venereze chipul lui, ei nu-și pierdeau numai slujbele, dar trebuiau să și moară. Și a cincea cauză pentru care Izabela s-a lăsat ispitită de diavol ca să învețe pe creștini să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, să se închine zeilor și să venereze chipul cezarului, a fost obiceiul pe care îl aveau păgânii de a se închina la cât mai mulți dumnezei. Neamurile aveau tendința de a alerga după dumnezei noi, fiindcă credeau că fiecare religie avea dumnezei adevărați și astfel căutau să cuprindă cât mai mulți. Apoi, pentru că le era foarte greu să renunțe la dumnezeii lor și să se închine la un singur dumnezeu. Fiecare păgân, fie grec, fie roman, avea acasă un mic altar pentru dumnezeii casei, considerați protectori. Spre exemplu, imperatorul Marcus Aureliu, numit și Alexandru Sever, între anii 222 și 235 după Hristos, a avut în palatul lui ca zei protector pe Apoloniu, pe Hristos, pe Avram, pe Orfeu și alții. După învățătura Izabelei, creștinii puteau să aibă pe lângă Hristos și alți dumnezei și nu trebuiau să refuze cultul cezarului. Dacă diavolul a reușit să o atragă pe Izabela la idolatrie, pe cinci căi, atunci l-a izbutit și mai ușor ca să o atragă la desfrâu printr-un singur mijloc, al întoarcerii la vechile ei patimi. Și în al doilea rând vom studia raționamentul și argumentarea Izabelei în favoarea învățăturii ei. Ioan Teologul l-a citat pe Hristos cel glorificat spunând: „Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimea Satanei, cum o numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Versetele 24 și 25. Având în vedere situația grea și delicată în care se afla biserica pe timpul lui Domitian, în legătură cu breslele și cu închinarea la zei și înaintea cezarului, Izabela se credea inspirată și că avea soluția rezolvării acestor probleme. Izabela s-a considerat superioară din punct de vedere intelectual și spiritual, ca și gnosticii de mai târziu. Ea se lăuda că printr-o inițiere înaltă dispunea de revelația ezoterică, pe care masa largă a creștinilor nu o putea înțelege, și că ea sonda lucrurile adânci. Probabil că ea a împrumutat această expresie din epistolele apostolului Pavel, care a vorbit despre lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Marele apostol a scris, nouă însă ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2 cu versetul 10, Romani, capitolul 11 cu versetul 33 și Efeseni, capitolul 3 cu versetul 18. Izabela deținea o învățătură pe care nu o cunoștea până atunci nicio erezie. Ea considera că îi stătea în datorie să experimenteze tot felul de păcate. Principiul ei a fost că trupul se poate bălăci în tot felul de păcate, fiindcă sufletul este acela care trebuie să caute Dumnezeii adevărați. Ea argumenta că nu este niciun pericol pentru un creștin, care se abținea de la păcat, să guste și el puțin din plăcerile acestuia, pentru că este păzit de Duhul Sfânt și de prezența lui Hristos, și fiindcă unui creștin este îngăduit să trăiască în plăceri, dar numai până la o anumită limită, până nu ajunge la viciu. Ea argumenta mai departe că fiecare permisiune a păcatului este un antrenament al sufletului de a se sfinți tot mai mult. Ea mai explica pentru a-l birui pe Satan, trebuie să-l cunoști și ca să-l cunoști trebuie să-i sondezi toate păcatele până la cele mai mari adâncimi. Izabela și-a numit învățătura adâncimea Satanei, pentru că ea și adepții ei au sondat toate păcatele diavolului până la cele mai mari adâncimi. Izabela i-a îndemnat pe creștini ca să nu se retragă sub nicio formă din bresle, să nu le fie frică să se închine zeilor și arzând tămâia înaintea chipului lui Domitian, să nu se teamă să zică cezarul este Dumnezeu, fiindcă a fi creștin nu înseamnă să-ți sacrifici cariera și existența. Și ea i-a asigurat că nu li se va întâmpla niciun rău dacă vor lua parte la toate acestea, ci dimpotrivă vor rămâne în slujbele lor și nu vor mai fi persecutați. Ba mai mult, ea le-a garantat că dacă vor participa la toate acestea, vor fi creștini mai buni. În concluzie, învățătura Izabelei a fost acomodarea creștinilor cu lumea, sau o jumătate de cale către Dumnezeu și jumătate către lume. Ea i-a îndemnat pe urmașii lui Hristos să comită adulterul spiritual și cel fizic, după ce ei de-abia făcuseră primul salt ca să scape de acestea. Numai că învățătura Izabelei n-a putut să-și înfige rădăcinile adânc în biserica lui Hristos. Dacă lucrul acesta s-ar fi întâmplat, este adevărat, creștinismul n-ar mai fi fost persecutat, ci dimpotrivă ar fi fost acceptat de toți. Dar, în schimb, el n-ar fi devenit decât un bun cultural și o religie în plus. Diavolul a încercat să distrugă prin Izabela aceste două perle ale copiilor lui Dumnezeu, credincioșia față de Mântuitorul lor și puritatea vieții. Deși Mântuitorul a spus că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni pământești și cu atât mai puțin lui Dumnezeu și lui Mamona, Matei, capitolul 6 cu 24, Izabela s-a considerat totuși atât de înțeleaptă încât a crezut că ea a descoperit o cale prin care să facă voia lui Dumnezeu și a diavolului, voia lui Hristos și a Artemisei. Tocmai din cauza că sfințenia este scopul lui Dumnezeu, ținta jertfei lui Hristos și cerința celui preanalt, diavolul a încercat să lovească în ea prin învățătura Izabelei. Apostolul Pavel, fiind inspirat de Duhul Sfânt, a scris, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Romani, capitolul 12, cu versetul 2. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, să vă feriți de curvie. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 3. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui. Efeseni, capitolul 1, cu versetul 4. Și așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos, El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui. Tit, capitolul 2, cu versetele 13 și 14. Hristos a murit pe cruce ca să devină Domnul nostru și să ne înveșmânteze în haina albă a purității cerești. Iar diavolul s-a luptat prin învățătura Izabelei ca să pângărească acest veșmânt al copiilor lui Dumnezeu și să-i despartă de Mântuitorul lor.
Strigăte se aud de jos, la moarte, la moarte cu Hristos. Natura parcă încremenit, soarele nu s-a mai ivit, căci nu putea ca să privească lumina lui să strălucească, când soarele vieții a murit. Căci nu putea ca să privească lumina lui să strălucească, când soarele vieții a murit. De aceea vrem acum, Iisuse scump, să-ți mulțumim, că suferința tu ai schimbat-o în multe bucurii, și lacrimile amare le-ai schimbat în ape vii, prin moartea ta am biruit, Iisus. De aceea vrem acum, Iisuse scump, să-ți mulțumim, că suferința tu ai schimbat-o în multe bucurii, și lacrimile amare le-ai schimbat în ape vii, prin moartea ta am biruit, Iisus. Atunci mulți s-au lepădat, Petru, Doamne, te-a uitat, disprețuit și batjocorit, om al durerii te-ai numit. Dar ai răbdat orice încercări și chiar orice frământări, căci nu era în ceruri nimeni să ne plătească prețul vinei și ca să moară răstignit. Căci nu era nimeni să ne plătească prețul vinei și ca să moară răstignit. De aceea vrem acum, Iisuse scump, să-ți mulțumim, că suferința tu ai schimbat-o în multe bucurii, și lacrimile amare le-ai schimbat în ape vii, prin moartea ta am biruit, Iisus. De aceea vrem acum, Iisuse scump, să-ți mulțumim, că suferința tu ai schimbat-o în multe bucurii, și lacrimile amare le-ai schimbat în ape vii, prin moartea ta am biruit.